Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa usaha kumpulan minoriti khususnya yang pernah berada dalam kerajaan menyerang dasar dan inisiatif yang diperkenalkan kerajaan Madani perlu diberi perhatian dan dibendung. Beliau menekankan bahawa walaupun jumlah mereka sedikit, tindakan individu dalam kumpulan ini perlu diawasi agar mereka tidak mempengaruhi pemikiran majoriti rakyat. Merujuk kepada isu pendaftaran pengkalan data utama padu telah diserang oleh kumpulan-kumpulan ini yang mengakibatkan gangguan dalam pendaftaran rakyat dalam sistem tersebut. Beliau menyatakan kumpulan minoriti ini mungkin menyumbang sehingga 22% daripada kumpulan anti-golongan berkuasa cenderung menentang perkara baharu yang dibuat oleh kerajaan. Beliau menegaskan bahawa semua pihak dalam kerajaan perlu bersatu untuk membendung usaha kumpulan minoriti ini kerana jika tidak, mereka dapat menghalang kemajuan negara. Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah menghadiri Majlis Santunan Kasih Ramadan di Selangor yang merupakan lokasi ke-8 dalam siri jelajah tersebut untuk meraikan masyarakat setempat khususnya anak-anak yatim. Majlis tersebut berlangsung pada jam 6 petang di Masjid Jami' As-Solihin, turut dihadiri warga setempat, barisan kepimpinan UMNO dan kakitangan kerajaan dari pelbagai peringkat. Majlis berlangsung dalam suasana sederhana dan meriah dengan penyampaian sumbangan kepada 132 orang anak-anak, yatim dan pelajar tahfiz yang diraikan. Turut serta dalam majlis adalah tazkirah ringkas, solat maghrib dan isyak berjemaah serta solat sunat tarawih. Turut hadir memeriahkan majlis adalah Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Nuraini Ahmad, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Syawajdi Dusuki, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan kepimpinan UMNO pelbagai peringkat. Majlis Santunan Kasih Ramadan terakhir akan diadakan pada 29 Mac di Masjid Tuminah Hamidi, Pakar Datuk Perak. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bertitah semua pihak perlu berhenti mengambil kesempatan ke atas isu sarung kaki yang tertera kalimah Allah kerana perkara itu sudah dalam proses perundangan. Baginda menyatakan bahawa tindakan sedang diambil mengikut lunas undang-undang yang ditetapkan dan mana-mana pihak tidak perlu mengapi-apikan kemarahan serta mensensasikan secara berterusan. Baginda turut bertitah agar mengambil iktibar daripada kejadian tersebut dan memperkuatkan perpaduan masyarakat. Sultan Ibrahim menyeru pimpinan masyarakat untuk bertindak matang dan menggalakkan perpaduan serta memahami antara satu sama lain dalam masyarakat majmuk untuk mengelakkan kejadian serupa berulang. Ketua UMNO Bahagian Labuan Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan merakamkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana sering cakna dengan keperluan masyarakat setempat dalam kunjungannya baru-baru ini. Beliau berkata bahawa pertemuan secara langsung dengan Ahmad Zahid membolehkan beliau menyuarakan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Labuan. Dalam ucapan Ahmad Zahid semasa program Santunan Ramadan di Sungai Bedaun, beliau mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk pembangunan jalan desa dan RM500,000 untuk projek amenity sosial bagi 2024 untuk wilayah Persekutuan Labuan. Namun setelah pertemuan dengan kepimpinan UMNO Labuan, beliau bersetuju untuk memberi tambahan peruntukan sebanyak RM5 juta untuk pembinaan jalan kampung dan program amenity sosial menjadikan keseluruhan program peruntukan sebanyak RM6.5 juta. Baru-baru ini, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia telah melaksanakan program Ilmu Quran Hawa Solidariti Palestin sempena sambutan Malam Nuzul Al-Quran. Program ini dijalankan secara maya menggunakan aplikasi teknologi Google Meet dan telah menghimpunkan lebih 100 anggota Puteri UMNO termasuk ahli jawatankuasa yang membaca Surah Yasin secara bersama-sama. Ketua Pergerakan Puteri UMNO Datuk Nurul Aman Muhammad Fauzi menyatakan penghargaan terhadap idea inovatif menggunakan teknologi dalam menjayakan program ini. Beliau menekankan bahawa walaupun program dilaksanakan secara dalam talian, namun ramai puteri yang turut serta dalam program tersebut. Nurul Ahmad juga menyatakan bahawa Puteri UMNO sentiasa bersolidariti dengan Palestin dan menyokong perjuangan di sana. Beliau berharap semangat solidariti ini dapat dikekalkan dan silaturahim di antara anggota puteri terus diperkukuh.